რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 20 საათია. რადიო თავისუფლების ეთერში მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. ჯერ უმთავრესი ამბები მოკლედ. თბილისში დღეს გამართა ნაციონალური მოძრაობის საპროტესტო აქცია. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა განაცხადა, რომ ირანთან ბირთვულ მოლაპარაკებებზე არსებითი წინსვლა მიღწეული, მაგრამ არის მნიშვნელოვანი ხარვეზები. გერმანიამ დააგმო რუსეთის მიერ სეპარატისტულ სამხრეთ ოსეთთან შეთანხმების გაფორმება. ქართველმა მორაგბეებმა დღეს გაიმარჯვეს ბუქარესტში რუმინეთის ნაკრების წინააღმდეგ და შეინარჩუნეს ანტიმოს ივერიელის თასი. ახლა ამ და სხვა ცნობებს დაწვრილებით გაგაცნობთ. თბილისში თავისუფლების მოედანზე დღეს გამართა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მიერ ორგანიზებული აქცია, რომლის მონაწილეთა მთავარი მოთხოვნა საქართველოს მოქმედი მთავრობის გადადგომა იყო. აქცია 2 საათს გაგრძელდა და მთავრობის კანცელარიასთან მშვიდობიანად დასრულდა. დედაქალაქის მთავარ მოედანზე შეკრებილ აქციის მონაწილეებს ხელში წითელი ბარათები ეჭირათ, როგორც ხელისუფლების გავრცელების სიმბოლო. მშვიდობიანი საპროტესტო აქციის მონაწილეები მთავრობას უმოქმედობაში, ეკონომიკური მდგომარეობის გაუარესებასა და ლარის გაუფასიურებაში, ასევე ქვეყნის პოლიტიკური კურსის შეცვლის მცდელობაში ადანაშაულებდნენ. შეხვედრაზე სიტყვით გამოვიდნენ მოძრაობის ლიდერები. ტელეჩართვა ჰქონდა საქართველოს ყოფილ პრეზიდენტს მიხეილ სააკაშვილს. ახლა გაგაცნობთ საერთაშორისო ინფორმაციას. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ შვეიცარიიდან ლონდონში გამგზავრების წინ განაცხადა, რომ ირანთან ბირთვულ მოლაპარაკებებზე მიღწეულია არსებითი წინსვლა, მაგრამ არის მნიშვნელოვანი ხარვეზები. კერიმ თქვა, რომ საჭიროა ძირეული გააცხადებების უკაცრავად მიღება, რომ ვაშინგტონს არ ეჩქარება თეირანთან შეთანხმების მიღწევა. დღესვე ირანის პრეზიდენტმა ჰასან როჰანიმ რწმენა გამოთქვა, რომ ბირთვულ სფეროში ირანსა და მსოფლიოს ქვეყნებს შორის მოლაპარაკებას შეუძლია მხარეები საბოლოო შეთანხმებამდე მიიყვანოს. ირანის ბირთვული პროგრამის გარშემო ჩარჩო ხელშეკრულების მიღწევის ვადა ტეირანსა და გაეროს უშრეების საბჭოს ხუთ წევრ შორის, ასევე გერმანიას შორის 31 მარტია საბოლოო შეთანხმება 30 ივნისისთვის უნდა დაიდოს. ავღანეთის პოლიციამ დააპატიმრა 9 კაცი ბრბოს მიერ ქალის მოკვლის მონაწილეები. 19 მარტს მოკვლა გაბრაზებული კაცების ჯგუფმა პოლიციის თანახმად 27 წლის ქალი, რომელიც შემდეგ დაწვეს. ვითომ იმის გამო, რომ დაწვა ყურანის ასლი. ცნობით, რომელიც ემყარება მოკვლულის ექიმის ნათქვამს, ფარხანდას ფსიქიური პრობლემები ჰქონდა. პრეზიდენტ აშფარ ღანიმ დაავალა შესაბამის სუბიექტებს გამოიძიონ თავდასხმა. გაეროს გენერალურმა მდივანმა ბანკიმუნმა გადაჭრით დააგმო თავდასხმები ჰასეკში, სირიის ჩრდილო-აღმოსავლეთში. ტერაქტების დროს ათეულობით ადამიანი დაიხოცა. თავდასხმა მოხდა ქურთთა თემზე, როცა ისინი ახალი წლის მოსვლას ზეიმობდნენ, ნავროზობას აღნიშნავდნენ. ბანკიმუნის განცხადებაში ნათქვამია, რომ საზარელი თავდასხმა მოხდა პერიოდში, როცა ქურთთა თემის წევრები ერთად იკრიბებოდნენ და ახალი წლის დადგომისას ერთმანეთს იმედს უზიარებდნენ. დახოცილთა რიცხვი 55-ია, მათ შორის ბავშვები არიან, ასამდე პირი დაშავდა. გერმანიის მთავრობამ დააგმო რუსეთის მიერ საქართველოს სეპარატისტულ რეგიონთან სამხრეთ ოსეთთან ხელშეკრულების გაფორმება. ხელშეკრულებაზე ხელმოწერა საფრთხეს უქმნის საქართველოს სუვერენიტეტს და ტერიტორიულ მთლიანობას და აძლიერებს საქართველოს შეშფოთებას რუსეთის მხრიდან მცოცავი ანექსიის შესახებ, ნათქვამია მთავრობის განცხადებაში. დღეს ბუქარესტში საქართველოს მორაგბეთა ნაკრებმა მასპინძლებს რუმინეთის გუნდს სლია ანგარიშით 15-6. მატჩში გამარჯვების შედეგად საქართველოს მორაგბეებმა შეინარჩუნეს ევროპის ჩემპიონის სტატუსი და ანტიმოს ივერიელის თასი. ამ გამარჯვებით ბორჯღალოსნებმა რაგბის ევროპის ჩემპიონატი მერვედ მოიგეს, ანტიმოს ივერიელის თასი კი მეცხრედ დაეუფლნენ. ხან მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება.
babe. I just can't seem to understand. Thought it was me and you, babe, babe. Me and you until the end, but I guess I was wrong. Don't wanna think about it. Don't wanna talk about it. I'm just so sick about it. Can't believe it's ending this way. Just so confused about it. Feeling the blues about it. I just can't do it without you. Tell me, is this fair? Is this the way you said it going down? Is this how we say goodbye? Should've known better when you came around that you were gonna make me cry. It's breaking my heart to watch you run around, cause I hope that you're living a lie. But that's okay, baby, cause in time you will find what goes around, goes around, goes around, comes all the way back around. You said that you were moving on now, on now. Maybe I should do the same.
Maybe I should do the same.
Funny thing about that is I was ready to give you my name. Thought it was me and you, baby. And now it's all just a shame that I guess I was wrong.
About no. It. Don't wanna talk about it. I'm just so sick about it.
Can't believe it's turning this way.
Just so confused about it. Feeling the blues about it. I just need to
look at you. Can you tell me, is this fair?
Is this the way you said it going down? Is this how we say goodbye? Should've known better when you came.
Should've known better that you were gonna make me cry. Now it's breaking my heart to watch you run around. Cause I know that you're living a lie. That's okay, baby, cause in time you will find.
Get it to me. I've been thinking, I've been thinking. Why can't I keep my fingers off it, baby? I want you. Cigars on ice, feeling like an animal with these cameras all in my grill. Flashing lights, flashing lights. You got me pity, pity, pity, baby. I want you, na-na. Can't keep your eyes off my pity, daddy. I want you, na-na. Drunk in love, I want you. Kitchen saying how the hell did this happen? Oh, baby. Drunk in love, we be all night. Nothing I remember is our beautiful bodies grinding off in that glue. Resting under these lights, boy, I'm drinking. Walking in my life, 7 minutes. I'm grubbing on it, we're grubbing. If you scared, call that ribbon. Boy, I'm drinking. Keep my brain right. I'm on the brown, yeah, gangsta white. Do a shit, he sweated out like wash rags. He wet out, boy, I'm drinking. I'm singing. On the mic to my boy, twisting. I fill the tub up halfway, then ride it with my surfboard. Surfboard. Surfboard, grinding on that wood, grinding, grinding on that wood. I'm swerving on that, swerving, swerving on that. Big body been serving all this, swerve, surfing all in this good, good. We woke up in the kitchen saying, how the hell did this happen? Oh, baby. Drunk in love, we be all night. Let's sing up.
If I do say so myself, if I do say so myself, hold up, stumble all in the house, time to back off all of that mouth that you had all in the car, talking about you the baddest thus far, talking about you be repping that third, I wanna see all the shit that I heard, no I slink, clink, Eastwood, hope you can handle this curve, start plaguing up for ya, stub my wall hall, slink your panties right to the side, ain't got the time to take jaws off on sight, catch a charge, I might, beat the box up like Mike, in 97, I fight. I'm Ike. Turn up, baby, nah, I don't play. Now eat the cake, anime, say eat the cake, anime, I'm nice. But y'all reach these heights. You gon' need G3, 4, 5, 6 flights, sleep tight. We sex again in the morning, your breakfast is my breakfast, we gon' in. Daddy, daddy, I want you.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
I'm coming for you. When the sun goes down. No one around. I come to your house. Break down the door. Girl, I'm shaking. I need more. It's all you want me to do, my soul.
Of all. Earth is the loneliest planet of all. Day after day you say one day, one day. Day after day you say one day, one day. But you're in the wrong place and you've got the wrong face. And humans are not really very humane. And Earth is the loneliest planet of all. Earth is the loneliest planet of all. Earth is the loneliest that no one else knows.
lost your faith as a woman and you lose as a man. We do what we can. And Earth is the cruelest place you will never understand.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Why lie to the world? You can't see a thing. It's just a dream.
უკვე 1:30 საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის მსახიობებს.
Азатлык радиосунун эс программа аудиториянын марагын назар алып, Азербайжан тарыхы менен баалуу музакиралар башталыйт. Бул буракышта Сафевлер дөрүнөн сөз ачачак. 20-нче чаптан чыкмыш Өлүм мелеи романынын мүэллифи, жазучы Мустафа Чемерли изин белечиси. Жазучунун Өлүм мелеи атландырдыгы hükümdar kimdi? Сафевлер дөрүнө ай тарыхый кайнаклар yeterince mi? Romanda hansı tarixi qaynaqlardan istifadə olunub? Səfəvilər dövr hökmdarlarının gerçək simaları necə olub? Türkiyənin möhtəşəm yüzü serialındakına yaxın, yoxsa xəyalımızda yaratdığımız kimi? Öz oğlunu 19 il, 6 ay, 21 gün qəhqəhə qalasında saxlayan hökmdar kim olub? Tarixə sevgini necə yaradaq və tarixi hansı qaynaqlardan öyrənək? Bu və başqa sualların cavabı İZ proqramında.
Mustafa Məlim, xoş gördük.
Xoş gördük.
Ölüm mələyi kitabının çapdan çıxmağını eşitdim. Uzun illərdir tanıdığım, tələbə yoldaşı olmuş qazım. Yaradıcılığını izlədiyim bir yazıcının təkrar tarixi roman janrına müraciət eləməsi məni sevindirdi. Leyli Məcnundan, Fred Asifdən, Ruhların Üsyanından, Xallı Gürzəyə və bir də Ölüm mələyinə keçib. Necə baş verdi?
Bəlkə də bu yaşınla bağlı. Gəlin müəyyən bir yaşa çatırsan, dünyanı daha müdrik düşünürsən və dünya baxışın bir qədər olur. Ola bilər ki, həqiqətən bu gün müasir dövrdən də roman yazmaq mümkündür və yazan var, şübhəsiz. Ancaq bugün məndə nəyisə belə bir qənaət var ki, gündə elə hadisələr baş verir ki, o hadisələr hətta sənin yazını qabaqlayırsa, ona görə mən tarixə müraciət edirəm, həm də nəyə görə açıq. Sovet dövründə bildiyiniz kimi, bizim tarix şəxsiyyətlərə, xüsusən şahlara, xanlara, onlara münasibətçi olduğuna görə, bizdə də demək olar ki, tarixi şəxsiyyətlərimizə əsərlər demək olar ki, barmağa sayılacaq qədər az yazılıb. Və bu yazılanlar da açığı, bəzən o dövrdə indiki qədər bu sərhədlər açılmadığına görə, bir çox kitablar heç fars dilindən, başqa dillərdən ana dilimizə tərcümə olunmadığına görə bu yazıçılarımız da elə bir mənbələr əldə edə bilmirdilər. Olanlardan istifadə edib yazdıqları ortada. Amma mən gördüm ki, bizim elə tarixi şəxsiyyətlərimiz var ki, ona yəni bir insan kimi yanaşmaq lazımdır. Hər tərəfli. Yəni onu nə şişirtmək, onu epitetlərlə bəzəmək, nə də onu gözdən salan yanaşmalar olmamalıdır. Sözün düzü bir də məşhur tarixçi İskəndər bəy Münşinin aləmi bəzəyən Abbasın tarixi kitabını oxuyandan sonra yazışı üçün detallar tapa bildim, amma əlbəttə mən bir kitabına kifayətlənməmişəm.
Mənim növbəti sualım o idi ki, romanda hansı tarixi qaynaqlardan yaraladınız Mustafa Məlim? Nələr sizi təəccübləndirdi, nələr hissləndirdi, nələr kövrətdi? Lütfən birinci hissəsinə cavab verin.
Venesiya səfiri, məsələn, oğlu uşaq dərmasını, yəni hiç təsəvvürün aylarla. Mən onun kitabını oxumuşam, hətta onun boyun buxununu təsvir edir o. Yəni çox kitablar oxumuşam, təsəvvür eləyin, Sara Aşurbəylinin Şirvanşahlarını oxumuşam, Oxtay Əfəndiyevin Şah Təfəvvürlər kitabını oxumuşam. Bəzi təskirələri də olduğu kimi bizə tərcümə eləmişlər, amma bəzi alimlərimiz var, o təskirələri yəni elmi işimi yazanda oradan çoxlu sitatlar gətirir və belə. Sonra akademiyanın xəbərləri var bizdə, bilirsiniz, jurnal şəklində. Orada məsələn Şah Təhmasibin qızı Fəri xanın hətta 2-ci Şah İsmailə qardaşına yazdığı məktub. Adam heyrət eləyir ki, 16-cı əsrdə belə məktub ola bilər, özü də 30 yaşlı bir qız. Belə yəni mənbələr çoxdur. Bundan başqa, amma mən o romanda hər şeyə toxunmuşam. Yəni hətta sufilik məsələsinə də toxunduğum var. Mən məsələn Fətayini yenidən oxudum. Baxdım, gördüm ki, məsələn universitetdə onu oxuyanda mən o şeylərə vermişəm. Bugün mən ondan nələr axtardım, tapdım, gördüm ki, yox. Doğrudan da adam zaman keçdikcə başqa düşünür. Bundan başqa Şah Təhmasibin özünün nə yaxşı ki, təskirəsi var özünün. Yəni təskirən əlbəttə oturub özü yazmayıb. O zaman katiblərə pərvanələr deyərdilər. Bu həmən indi möhtəşəm yüzlə baxırsınızsa, Sultan Süleymanla bunun arasındakı qovğanın sülhlə bitəndən sonra o Sultan Süleymanın elçiləri və onun oğlunun elçiləri gəlir onun yanına, Qəzvinə, Cehil Sütun sarayına. O sarayda 500 nəfər o elçindən nümayəndələr olur. 500-ün qarşısında Şah Təhmasib bugünkü dillə desə çıxış eləyir, danışır, başına gələni, müharibə haqqında, insanlıq haqqında, nə haqqda bunu pərvanələr yazılır, amma mən mənbələrdən oxuduğuna görə bu qənaətə gəlmişəm ki, Şah Təhmasib hətta fərmanları belə diktə eləyəndən sonra özü düzəliş eləyirmiş. Ondan sonra katiblər üzün köçürürmüş, verirmişdi o dövrün dəftərxanasına.
Mustafa Məlim, Bəli, bayaq biraz ona toxundunuz. Demək istədiyim odur ki, sizdən əvvəl də Azərbaycan ədəbiyyatında tarixi roman janrında əsərlər olub. Sizin yanaşma tərzinizlə, baxış bucağınızla, tutaq ki, Sovetlər dövründə yazılan o tarixi romanların yanaşma tərzi arasında hansı fərqlər olub?
Məsələn, mən sizə bir şey deyim, mənim ən çox sevdiyim yazıçılardan biri. Yəni ruhu etibarilə mənə çox doğma olan Yusif Əziz Çəmənzəminli Qan içində o romanında o dövrə görə bizdən qəhrəmanı şair eləyə bilər. Necə ki bilirsiniz, onun əsərinin əsas qəhrəmanı Vaqifdir. Amma Yusif Əziz tarixə münasibətdə çox dəqiq olduğundan İbrahim xan haqqında da çox dəyərli, yəni yanaşması var, onu çox gözəl yazır. Amma bununla bərabər onun yaşadığı dövrdə başqa şəkildə də yazmaq mümkün deyil. Amma mən zaman gəldi
30-cu illərdir.
30-cu illərdir. Özünü bir dəfəyə yazıb, hətta onun romanın axırına yaxın Qarabağnamələrdən mənimsədiyini tam heç özünün daxilindən tam keçirə bilməmişdi. Bizə nəfəsə yazmışdı, elə bununla da onun taleyi həll olunmuşdu. Mən isə siz təsəvvür edin 88-ci il hadisələri başlamasaydı, yəqin ki mən ümumiyyətlə Qarabağ xanlığının tarixindən roman yazmaq fikrinə düşməzdim. Yəni bizi hadisələr bəzən vadar eləyir nəyisə yazmağa.
Verdiyim sualın ikinci hissəsini təkrar sizin nəzərinizə çatmaq istəyirəm. Romanı yazarkən nələr sizi təəccübləndirdi, nələr hirsləndirdi, nələr kövrəltdi?
Mən hirsləndirən kövrəldən nə oldu? Mən birdən baxdım, gördüm ki, dünya nə qədər tərəqqi eləyir eləyirsin, insan münasibətləri, insandakı olan o halbahallıq, insandakı o dəyişikliklər, insanın daxilində gedən təbəddülatlar, yəni bunlar, deyirəm, zahirimiz nə qədər dəyişsə də, müasirləşsə, düşüncə var ilə. Ola bilər ki, müəyyən o dövrdə at vardı, bugün maşın var. Heç atdan söhbət getmir. O dövrün özünün silahları var, bugün o silahlar yoxdur. Amma insani münasibətlər, insani duyğular, elə həmənkidir. Burada çox qatlar var. Açığı burada çox, belə zənn edirəm ki, çox ibrətli bir romandır. Burada yəni çoxlu suallara cavab axtarmaq olar, çoxlu suallara cavab tapmaq olar. Siz təsəvvür edin ki, birinci şah Təhmasib, məsələn, mən bunu çox müsbət münasibətim yarandı məndə. Mən təəssüfləndim ki, bu şah Təhmasibi bu günə qədər, yəni bunun atası Şah İsmailı nə qədər qaldırsalar da, heç bunun haqqında tarix kitablarında var.
Amma deyim
olar ki, bizim xalqın yaddaşında, bizim oxucuların yaddaşında Şah Təhmasibin obrazı yox. Amma mən baxdım, gördüm, Şah Təhmasib öz dövrünün ən mütərəqqi şahlarından biri olub. Şübhəsiz, elə bir insan yoxdur onun qüsuru olmasın, Təhmasib də qüsurdan xali deyil. Amma 53 il 6 ay hakimiyyətə olmaq hər şaha bu dünyada nadir adamlardan biridir hakimiyyətdə uzun illər qaldığına. Bunun ədaləti olub, bu vergi sistemində dəyişikliklər eləyib. Sonra bilirsiniz də, baxmayaraq birinci Şah İsmail Səfəvilər hakimiyyətinin banisi idi. Amma bununla bərabər Şirvanşahlar ondan asıllı qaldı, asıllığı qaldı. Yəni yenə də biraz müstəqil idi. Amma məhz Şah Təhmasib bütün bu Azərbaycanı, şimallı və cənublu və sonra da ətrafı genişləndirdi də bildiyiniz kimi. Yəni doğrudan da bunları bir bayraq altında birləşdirə bildi. Bunlar bəylərbəyliyi ilə əvvəl atası da bölmüşdü və Şirvanı da özünə tabe elədi, Şəkini özünə tabe elədi. Bunları bəylərbəylikdə birləşdirdi. Məsələn Şah Təhmasib öz dövründə təsəvvür eləyin ki, bugünün dili ilə yanaşsaq, internet kimi yetimxanalar düzəldir ki, bu yetimxanalar bugünkü internetin işini görürmüş o zaman. Yəni yetim olan uşaqlar, oğlan ya qız, hər iki cinsə ayrı-ayrılıqda şərait yaratmışmışlar ki, bunlar müəyyən bir həddi buluğa çatana kimi çörək qazanmaq şansını özlərində hiss eləyənə qədər bunlar burada tərbiyə olunsunlar. Məsələn Sultan Süleymanla onun bilirsiniz də Sultan Süleyman.
Bəli, yeri gəlmişkən elə son vaxtlar müzakirə mövzusuna çevrilib.
Müzakirə
yüzündəki münasibətlər. Şah Təhmasibin obrazı orada çox pisdir.
Şah Təhmasibi orada çox təəssüflər olsun ki, çox Şah Təhmasibi belə bir fax kimi. Şah Təhmasib heylə bir şəxsiyyət olmayıb. Şah Təhmasib öz təskirəsində deyir ki, Sultan Süleyman deyir ki, onun özdə əvvəl vəziri İbrahim Paşa hücum eləyib də Azərbaycana və siz təsəvvür eləyin ki, o Azərbaycana 3 dəfə ki onun hücumu olub, hər dəfə ayrı-ayrılıqlar. Ümumiyyətlə Sultan Süleyman baxmayaraq indi onu deyirlər Cahan Sultanı, mən də inkar eləmirəm, amma bu Cahan Sultanı Şah Təhmasibin tədbirləri nəticəsində Azərbaycanda çox qala bilməyib. O cəmi cümlətəni Təbrizi tutar, indi möhtəşəm yüzüldə də o var. Cəmi 4 gün qalır orada. Onun özünün təskirəsində yazır ki, mən sultanın elçilərinə cavab verdim ki, o məni atam kimi döyüşə çağırırdı. Mən dedim ki, mənim atam da o zaman bir səhv eləyib, Durmuş xanın təhlifi ilə, Durmuş xanda mən müəyyənləşdirmişəm ki, birinci Şah Təhməsinin dayısıdır də. O, onun təhriki ilə gedib bunlara. Deyir, onlar da o gecə mən bildim ki, sonralar eşitdim ki, şərab içmişmişlər və gərək heç bu döyüşə getməyidilər. Mən məsləhət bilmirəm, iki müsəlman dövləti bir-birini. Çox bilirsən, hər şey sülhlə yanaşan bir insan olub. Və mən indi siz məni təhrik edirsiniz, mən sizinə döyüşəm. Əgər sizin 10 nəfər əskəriniz qarşısında mənim bir əskərim varsa, mən bilə-bilə ki, qarşı-qarşıya məğlub olacaq mənim əskərlərim. Niyə üçün mən buna gedirəm? Bizim üçün danışmaq çox çətindir. Türklər də bizim qardaşımızdır. Biz qardaş dövlətik, amma biz gərək belə filmlər çəkəndə də o hissiyata toxunan məsələlərdən əl çəkək. Ona görə ki, bu da siz təsəvvür eləyin ki, o hardan keçəcəksə, o kəndləri məsələn vergidən azad eləyib. Deyib ki, nə qədər də məhsulunuz var, yığın. Mən məsələn fərz elə bu kəhriz quyularını məcburam dolduram. Onun belə deyək də o əskərlərinin, onun axı dəvələr silah rüsat gətirir. Bunların hətta şah təhması özü hər dəvə nə qədər neçə tuluq su gətirə bilər, hər dəvə nə qədər yük gətirə bilər, bu yük nə vaxt tükənə bilər, bunun hamısını əvvəlcədən ölçüb pişmiş şəxsiyyətdir. Bir qədər bərbat vəziyyətə salıb ki, o gəlib heç bir şeyə nail ola bilməsin və həqiqətən də Sultan Süleyman möhtəşəmdir, böyükdür, bizi inkar eləmir. Amma Azərbaycana hücum eləyib, özü də gəlib. Gələndən sonra görür ki, qalmaq mümkündür. Görür ki, hər şey, azuqa yox, heç bir şey yox. Gətirdiyini də qutarıb. Məcbur olur, ən çox qaldığı yerlər bir aydır və bu səfər Şah Təhməsi və ona zərbələr vurur. Arxadan dəfələr nəzər, hərdən birdən o kinonun özündə də işarələr var ona, arxadan ona zərbələr vurur. O hücum eləyib onun şəhərlərinin bəzilərini yandırıb, bəzilərini deyir ki, mən istəmədim o müsəlman dövlətini çox-çox şəhərlərini yandıra bilərdim. Və burada onun oğlu, həmən mənim əsas bu romanda qəhrəmanım və ölüm mələyi hesab elədiyim Təhmasibin oğlu, ikinci Şah İsmayıl, o 24 yaşında qəhrəman bir oğlan, Sultan Süleymanın neçə paşasını əsir götürən, nə qədər özünün qulamını belə əsir götürən, həmən ikinci Şah İsmayıl, sonra hakimiyyət Əli atası öləndən sonra Təhmasibin oğlu. Həmən Təhmasibin oğlu İsmayıl babasının adını daşıyırdı. Həmən bu İsmail Mirzə bu sülh sazişi ilə razılaşa bilmirdi. Bu qəhrəman bir oğlan olub. Hətta türklər onu özünə bir dəli İsmail ayaması verib. Bu dəli sözü qəhrəman mənasındadır. Yəni doğrudan da döyüşdə çox şiddətli, dayanmadan belə qətiyyətliymiş və qəddarlıq dərəcəsinə çatırmış onun şücaəti. Buna görə ona dəli İsmail deyilmişdir. Siz təsəvvür edin ki, Şah Təhməsi sülhün pozulmaması naminə və bunun ola bilər ki, sözün açı burada bir hakimiyyət məsələsi də olub. Bu elə bu gənc yaşında istəyir ki, bunun atasını yerini tutar. Bəlkə belə bir hallar da var. Buna görə onu Qəhqəhə qalasına saldırıb ki, Səfəvilərin o vaxt həm də xəzinəsi Qəhqəhə qalasındadır. Və bunun oğlu 19 il, 6 ay, 21 gün qalır Qəhqəhə qalasında. Bəli.
Təhməsi
özü saldırır
özü.
Bəli. Bax, bu mənim romanım... Əziz eşidənlər bilsin ki, bunu mən yazmışam deyindimləm, çox maraqlı romandır və maraqlı bir dövrə. Məndə bu əsərdə, demək, Səfəvilər xanədanında başlayan iki tirəli, şah sevənlər ortaya çıxır, şahı sevən bir tərəf ayrılır, o bilər, şah xəstə olarkən, şah xəstə olur, şah iki dəfə xəstələnir, bir dəfə xəstələnir, elə onda da başlayırlar hakimiyyət onunla. Amma ki də bu Şah Təhməsibdə elə bir xüsusiyyətlər olub, insana bugünün özündə ləzzət eləyir. Təsəvvür eləyin ki, bu xəstəlikdən qalxır, bilir ki, bunun doğmaları belə hakimiyyət uğrunda bir-birinə çarpışır, üzüb qruplara bölünüblər bugünkü dillə desə. Yanında olan 2 il onun demək olar ki, işlərini aparan oğlu Heydər Mirzəni ki, çox sevirdi, Gürcü qızından anadan olmuşdu. O da bir tərəfdə idi. Bir tərəf isə həmin bu demək Qəhqəhə qalasında dustaq yatan ikinci İsmail olacaq, İsmail Mirzəni hakimiyyətə gətirmək istəyirdi. Buna görə də siz təsəvvür eləyin ki, o xəstəlikdən qalxır. Qalxandan sonra bütün bunları bilir. Çünki o zaman hətta bir yasavul vardı, söhbət yasovulu deyirdilər. O yasovul hər söhbəti eşidərdi və gəlib şaha danışardı, tarixin özündə. Və təsəvvür eləyin ki, bu hər şeyi dəqiqliklə bilsə belə, bəzilərini başqa yerə göndərir, elçi sifəti ilə, saraydan uzaqlaşdırır. Amma məsələn, oğlu Heydər Mirzənin üzünə bir dəfə demir ki, sən hakimiyyət uğrunda neynirsən? Heç kəsin üzünə demirsən, nə iş törədirdiniz mən xəstə yatarkən? Yəni, belə cəhətlər, bir mərdanə cəhətləri olub. Balıq tutmağı çox sevən bir insan olub, yəni dağlarda zadda. Sonra ikinci dəfə isə xəstələnirsə da bu bir daha qalxa bilmir. Dünyanı tərk edir və hakimiyyət uğrunda da elə bu xəstə olarkən hakimiyyət uğrunda yenə şiddətli mübarizə gedir və Pərxan deyilən çox ağıllı bir xanım da olub, həmən Şah Təhmasibin qızıdır. 1548-ci ildə
Əhərdə
olub. Bəli, iki Pərxan olub. Bağışlasın mənim, yəni mənim bizim dövrümüzdə oxuduğumuz tarix kitablarında bu Pərxanlar qarışdırılıb. Pərxanın biri Şah Təhmasibin bacısıdır. Bir də bacısı övladı zadı olmayıb onun. Demək bu Şirvan şahlarda ərd olub. Bilirsiniz o zaman bu həm də siyasi nigahıdır. Yəni qarşılıqlı bu işlər olurdu ki, bunların bir-birinin arasında bu qohumluq əlaqəsi olsun ki, bunların arasında olsun. Sonra onun əri ölür, o Şirvan şahlar ölür, Şəki hakiminə ərə gedir, onunla ailə qurur. Sonra o da dünyasını dəyişəndən sonra və bunun övladı da olmur. Dünyasını dəyişdiyi ildə 1548-ci ildə demək həmin Pərxan öz qızı Əhərdə dünyaya gəlir, onun adını ona verir. Və tarixçilər bu iki şəxsiyyəti qarışdırıblar. Birinin xidməti başqadır. Hər ikisindən yazmışam. Amma mənim yazdığım bu, onun ki qızı var Pərxan, 30 yaşında dünyasını gedib, nişanlanıb hətta ailə qurmayıb və bu xanım bilirsiniz tamamilə ayrıcın cəmi 30 yaş yaşayıb, amma şairliyi olub və bu Qəhqəhə qalasında yatan İsmail Mirzəni hakimiyyətdə görmək istəyən, onun qüdrətinə inanan bir xanım olub.
Yəni qardaşı oldu bir
əşkın, hə? Qardaşıdır da, İsmail Mirzə qardaşıdır, amma ana bir deyirlər, ata birdilər. O zaman da bu şahlıqda belə bir şey var. Şah Təhmasibin 6 qadını olub və 8 oğlu, 9 qızı belə nəysə övladlar olub. Amma bu İsmail Mirzə qəhrəman, sərkərdəlik qabiliyyəti olan, sonra o dövrdə bütün bizim şahlarımızın hamısı nəqqaşlıq işini bilən, şairlik qabiliyyəti olan, Şah Təhmasibində Şah İsmail Xətai məlum, bu böyük şairimizdir. Amma bunların hər birinin yazmaq qabiliyyəti olub, nəqqaşlıq qabiliyyətləri olub. Sonra çoxu demək saç çalmağı bacarır, mahnı qoşmağı bacarır. Xətai adlı mən təzkirələrdən məlum oldu ki, o mahnıların hamısına ayrı-ayrı da ad verməsələr belə Xətai adlı çoxlu mahnılar, çoxlu nəğmələr qoşub bunlar. Bunun qardaşı Bəhmən Mirzə, Şah Təhmasif özü, bunun Bəhmən Mirzənin oğlu, qardaşı oğlu İbrahim Mirzə. Bunlar çox hamısı istedadlı bir insanlar olublar.
Azərbaycan Radiosundasınız. İz proqramı dinləyirsiniz. İz proqramı auditoriyanın marağını nəzərə alıb Azərbaycan tarixi ilə bağlı müzakirələrə başlayır. Bu buraxılışda Səfəvilər dövründən söz açırıq. Yenicə çapdan çıxmış Ölüm Mələyi romanının müəllifi yazıcı Mustafa Çəmənli izin bələdçisidir. Yazıcının Ölüm Mələyi adlandırdığı hökmdar kimdir? Səfəvilər dövrünə aid tarixi qaynaqlar yetərincədirmi? Romanda hansı tarixi qaynaqlardan istifadə olunub? Səfəvilər dövrü hökmdarlarının gerçək simaları necə olub? Türkiyənin Möhtəşəm Yüzyıl serialındakına yaxın, yoxsa xəyalımızda yaratdığımız kimi? Öz oğlunu 19 il, 6 ay, 21 gün Qəhqəhə qalasında saxlayan hökmdar kim olub? Tarixi sevgini necə yaradaq və tarixi hansı qaynaqlardan öyrənək? Bu və başqa sualların cavabı İS proqramında.
Şah Təhmasib haqqında tarixi məxəzlər də var ki, o demək, yəni mən sonra gördüm ki, çox şişirtmə ola bilər. Bir ay yazırlar. Amma mən belə bir həftə mən götürdüm ki, bir həftə eyni beyti təkrarlanmazmış. Yəni çox sevirmiş ki, o beytlərlə, sonra Qurandan ayələrlə, əhvalatlarla, hadisələrlə nəsə izah eləsin insanlara öz münasibətini hər şeyə. Şah Təhmasib təsəvvür edin ki, ölən kimi həmən o Heydər Mirzə ki, onun yanında idi. O Heydər Mirzə bir günlük hakimiyyətə çıxır. Lakin çöldən onun tərəfdarları gəl bilmir. Ona içəridə xəyanət eləyirlər. Xəyanət eləyirlər və bir günün şahını öldürürlər. Şahın ən əziz oğlanlarından birini öldürürlər. O sakit təbiətli, çox göyçək. Deyir ki, düzdür, o vuruşmağa meyilli deyildi, amma çox gözəl natiq idi. Hətta bunu Venesiya səfiri yazır belə. Təsəvvür edin ki, sonra onu öldürürlər və ölümə mühakimə eləyənlər Qəhqəhə qalasında yatan İsmaili tələsirlər ki, hakimiyyətə gətirsinlər. O birlər isə artıq öz seçimlərində itiriblər. Ona görə onu hakimiyyətə gətirirlər. O da demək İsmail Mirzə ailə qurmuşdu və çalınmışdı Qəhqəhə qalasına, onun yeganə bir qızı var idi. Və burada mən istəmişəm deyim ki, yəni qəhrəmanı zindana salıb sonra oradan onu qəhrəman çıxartmaq mümkün deyil. Onun həyatında, onun psixologiyasında, onun düşüncəsində dəyişikliklər olacaq. Siz təsəvvürlə bu 43 yaşında zindandan çıxır, hakimiyyətə gəlir, münəccimlik elmini bilən bir adamdır. Ancaq siz təsəvvür edin ki, bunun vəliəhdi yoxdur. Bu nigarandır hamıdan, bu şübhəlidir hamıdan. Siz təsəvvürlə bu bütün qardaşlarını başlayır bir-bir. Qardaşlarını, əmsi uşaqlarını, kişi cinsindən olan hər kəsi həyatdan götürməyə başlayır. Və ona görə də romanın lap axırına yaxın o Halvaçoğlu deyilən bir dostu olur. Ona deyir ki, gecə və o gecə ki, onun ömrünün son gecəsidir. Deyir, sən bilirsənmi mən ki, mən deyir ki, Allah-u Zərək buna keçəsdir. Bütün dünya bilir ki, kimsiniz? Yox, deyir, sən bilmirsən mən ki, mən ölüm mələyiyəm. Deyir ki, əstəfirullah belə deməyin. Deyir ki, bunu mən demirəm. Qəhdinə fərman verdiklərim gecələr yuxuma girir, mənə deyir ki, sən ölüm mələyisən. Və mən bu romanda çoxlu obrazlar var, amma mən elə obraz var ki, onu inkişaf elətdirmirəm. Necə ki, biz gündəli həyatımızda bəzən bir adamla ötəri tanış oluruq, ayrılırıq. Bu romanda da heylədir, amma əsərdə bir çox şəxsiyyətlər var ki, əvvəldən axıra qədər həyatını, mühitini, hamısını izləyirəm. Yəni, oxucular o bilsin ki, onun xidməti nədir. Mən əlavə obraz demək olar yaratmamışam. Hamısı tarixi şəxsiyyətlərdir, hamısının özünün tarixdə müəyyən rolu olub. Birininki az, birininki çox və mən çalışmışam ki, bütün bunları belə yazam. Və onun qardaşının ölümünə də səbəbkar yenə həmən Pərxan olur. Onu hakimiyyətə gətirən Pərxan olur. Bu romandan belə bir nəticə çıxartmaq olur ki, mən tarixin özündə də belədir. Ha, bunu mən bilərəkdən bu şəkildə yaratmıram. Yəni, tarixin özündən gəlir o detallar mənə. Günahı olan bir və ya kimsə həyatında ölümdə belə Allahın qarşısında daha günahkar bəndələrin heç biri cəzasız qalmır. Kim ki, Heydər Mirzənin ölümündə iştirak edib, bunların hamısı üstə-üstəməz ya ikinci Şah İsmail tərəfindən cəzalandırılır, ya bir başqası onu cəzalandırır və nəhayət bir məktub yazır və o məktub da həqiqətən fars dilinə mən tərcümə elətdirmişəm, vermişəm Şahin Fazilə. O məktubu adam heyrət edir ki, 16-cı əsrdə 30 yaşlı bir xanım
bu şəkildə. Bayaq dediniz, nə vardı o məktubda?
O məktubda bilirsiniz, ona müraciət edir ki, təxminən belə ki, sən bir qərəzlik adından başın ayılsın, sən bilginən ki, ölkəni, o da belə, xanədanı ancaq qəddarlığına, cəzalandırmaqla idarə eləmək mümkün deyil məmləkəti. Yəni, sən o bir başın bir ayıq vaxtı, əl çəksən bu doğmalarına qəddarlıqdan, əl çək bu şeylərdən, belə ibrətli bir şeydir. Orada özünün şəxsi adı da var ki, sən yəni hazırlaşırsan ki, mənim malikənəmi əlimdən alasan, sənin özlüyün xanımın yanında 200-ə qədər kənizlər var, mənə iki kəniz belə rəva bilmirsən. Özünün əlbəttə şəxsi dərdi də var orada. Amma bütün bunlarda ən çox, yəni, bir belə qansız olma fikri var ki, bir belə öz doğmalarına qənim kəsilməz. Sənin bu şuurun niyə belədir? O, bax, bu cəhət var. Siz təsəvvür eləyin ki, mən sonra epilogda talihləri də vermişəm və Pərxanın özü də bu səfər o Məhəmməd Mirzəni hakimiyyətə gətirirlər. İsmaildən böyükdür o. Ancaq onu bir qədər zəif gördünə, maif deyirlər də ona. Kör kimidir də əslində. Onu hakimiyyətə əvvəl rəva bilmirlər. Bu ikinci İsmail öləndən sonra onu hakimiyyətə gətirirlər. Bu səfər onun xanımı Pərxanı istəmir. Pərxanı görür ki, elə bir Pərxan ölkədə ikinci şah kimidir. Bunu istəmir və elə onu o ilk görüşdəcəz onun aqibəti həll olunur. Təsəvvürləyin ki, onun özünü də boğub öldürürlər o dövrdə. Və onun özünü boğub öldürdürən sonraki Şah Abbasın atasıydı da, o hakimiyyətə gəlmişdi, Məhəmməd Xudabəndə deyirlər də. Demək, sonra o Xudabəndənin ki, qadını onu öldürmüşdü, öldürtmüşdü, yəni onu gizli göstərişinə əsasən öldürmüşdürlər. Təsəvvür eləyin ki, onun özünü gətirib, həmən Pərxanın evində boğublar, Qızılbaş əmirləri. Nəyə görə? Bu xanım əslin ölkəni idarə edirdi, məmləkəti. Bu xanım möhürün yanında, demək, şahın vəkilinin, zadının möhürünün yanında bunun möhürü vurulurdu. Bu dərəcədə, o çünki 4 şahzadənin anası idi, sonra bilirsən ki, onun biri də Şah Abbasıdır ki, hakimiyyətə gəlmişdi və romanın axırında mən o epilogda başdan bir el sözü vermişəm. Nə baxırsan gülə-gülə, mən də baxdım gülə-gülə. Uçacaqsan sən də bir gün, baxacaqlar gülə-gülə. Belə ibrətli bir şeylər.
Necə bilirsiniz, ölüm meleğinlə bir Azərbaycan serialı çəkmək olar mı? Bu arada hiç düşünmüsünüz mü? Möhtişəm Yüzün kimi.
Dünən, yəni ayın 8-də mən Mirzə Fətəli Axundov adına Milli Kitabxanada mən həmin bu ölüm mələyimin təqdimat mərasimi keçirilirdi və orada tarixçilər də, yəni doğrudan da mən yəni o adamları dəvət eləmişdim ki, o adamlar həm də mən sizə deyim ki, aprel, may, iyun aylarında bu il Azərbaycan jurnalında gedib bu roman. Və o jurnal ilə çap olunanda mənə çoxlu müraciətlər olunurdu və çox adamlar doğrudan oxumuşdu, ədəbiyyat adamları xüsusən. Və o müzakirədə dünən mənə çox belə zövq verdi. Demək olar hamı orada yüksək fikirdi və yerindən qalxanda dedi ki, biz bu mənasız seriallar çəkməkdənsə belə bir serial çəkmək olar. Və orada da bir möhtəşəm 100 ildən söhbət getdi. Mən də dedim ki, hər kəs özününkün daha qabardır da. Ona biz onlardan tez küsməməliyik. Sən də axşamatan buradan danışdın ki, bu nədir? Bu şah təhmasib belə olmayıb, belə olmayıb. Sən onun qarşısında sən serial çıxar, sən film çıxar. Və o, mən demədim bunu. Həmən orada iştirak eləyənlər, hamısı alimlərdir, elmlər doktorları, nə bilim, fəlsəfə doktorları. Hamısı deyir ki, yəni, ümumi qənaət bu oldu ki, yaxşı olar ki, bunun özünü serial şəkilində çəkəsən, göstərəsən, dünyada görür ki, sən də beləsən.
Bax, Müslüm müəllim, suallarım çoxdur, amma verilişim vaxtı məhduddur, əziz
bilirsiniz. Mən də deyirsən, burası çox danışdım. Az qalır romanı danışdım.
Romanı danışdım. Səbəblər dövrünə aid tarixi qaynaqlar yetərincədir mi? Bax, bu sözü yenə də təkrar eləmək istəyirəm. O dövrə aid tarixi qaynaqlar yetərincədir mi?
Mən sizə deyim ki...
Yəni, eşidirik ki, əlyazma kitabları tapılır. Bax, elə dünən sırağa gün, əlyazmalar
institutu, Məşədin... Mən sizə bir şey deyim. Çox şeylər tapılır. Çox, bizdən nə çatmır? Biz müəyyən bir şeyləri sistemli öyrənməmək çatmır bizdə. Biz sistemli öyrənmirik. Səfəvilər haqqında da kifayət qədər var. Deyirlər, gedib axtarıb tapmırlar, oxumurlar. Gedib arxivlərdə axtaranda, əlyazmalar institutunə gedəndə çox şeylər var. Əlbəttə eləsi var ki, hələ də tərcüməsini gözləyir. Yəni bizim dilimizə köçürülmür. Siz təsəvvür eləyin ki, mən bu il həm də Xurşud Banu Natəvanın, demək Mədəniyyət Nazirinin sifarişi əsasında əlbəttə kitabını mən tərtib eləmişəm. Bu günə qədər Xurşud Banu Natəvanın elə bir kitabı tərtib olunmayıb. Amma orada bir məqama görə mən bunu xatırladım. Siz təsəvvür edin ki, Hüseyn Şərifov, tərcüməçi, məşhur tərcüməçi, vaxtilə 44-cü ildə İrandan onun əlyazmasını gətirib, 4 dənə də şəkilini gətirib, 84-cü ildə Azərbaycan Gənclər qəzetində əlyazma haqqında məlumatı, xatirəsini yazıb çap elətdirib. Siz təsəvvür edin bir nəfər bunun yanına getməyibdi. Ay əziz insan, göstər o əlyazma görüm nədir? Mən onun dediyi əlyazmanı bir müsibətlə tapdım. Və məlum oldu ki, burada 9 qəzəldir. Qəzəlin biri də Natəvanın deyil. Qəzəllərin çoxu demək olar ki, onun əsərlərindən yenəsən çap olunub, bir dənəsi çap olunub. Onu da mən ərəb əlifbasına köçürtüb çap elətdim. Amma burada məni başqa bir məqam narahat eləyir və tərtibçi kimi ön sözdə də yazmışam. Ola bilməz ki, 9 dənəyə əlyazma desin ki, Şərifov. Ola bilər əlyazma bəlkə çoxdur. Onun axtarışı lazımdır. Necə yəni 9 dənə qəzələ elə böyük əlyazma dedi demək olmaz. Əlyazma nə isə ola bilər ki, o daha çox olub. Bəlkə tip batıb. Yəni biz ardıcıl məşğul olmuruq. Mən sonra mənim üçün aydın oldu ki, bəlkə də mən Natəvanın araşdırıcısı olsam çox yerlərə gedib çıxa bilərəm. Çünki nəyə görə 180 il çox da böyük il deyil. Nə qədər onun qohumları var bu saat. Tərənin evində nə isə var onun. Bəlkə
Oldu, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm.
Sədər xanım, mən sizə təşəkkür edirəm ki, siz yəni məni unutmamısınız, çağırmısınız nəyə görə, həm də bu romanı ki, internetdən nə isə oxumuşsunuz, bilmişsiniz. Mən sizə minnətdaram, bizi dinləyənlərə təşəkkür edirəm. Bizi dinləyənlər bu kitabın, yəni mənim üçün təmənnasız nəşr eləyən və yayımını da özü təşkil eləyən Vasif Qurbanzadiyə öz təşəkkürümü bildirirəm. Çox gənc bir oğlandı, amma duyar bir insandır. Oxucular əldə eləyə bilərlər, mağazalara veriblər, o kitab satışdadır.
Çox sağ olun.
Sağ olun, minnətdaram.
Azərbaycan tarixinin parlaq olduğu qədər də ziddiyyətli bir dönəmini, Səfəvilər dönəmini yazıçı Mustafa Çəmənli ilə gözdən keçirdik. Gerçək sənətlərlə yazıçı xəyalını üz-üzə gətirdik. O dönəm insanların yaşantı və düşüncələrini canlandırmağa çalışdıq və bu cəhdimiz davam edəcək. Azərbaycan tarixinin dolanbaşlarında yola çıxan daha bir izi itirməyin. Bu izi hazırlayanlar Sevda İsmaillı, Zeynal Məmmədli və Turqut Məmmədli.
Bizim qalayı
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანულ სამსახურთან. შეცდომები დაუშვა სამხედრო სტრუქტურამ რუსეთ-საქართველოს ომის დროს.
იყო ესეთი პრეცედენტები, როდესაც RPG-7-ის გათვლა იყო დანიშნული მეტყამფრქვევის ან სროლის თანამდებობაზე.
და ვინ არღებს საქართველოს არმიის ავტორიტეტს?
უნდა დააზიანონ ჩვენი შეერღებული ძალების იმიჯი, იმიტომ რომ კარგად ესმით, რომ ჩვენი ქვეყნის ხერხემალი, ჩვენი ქვეყნის სიმტკიცე სწორედ ამ ბიჭებზეა დამოკიდებული.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველთვიშაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.